ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ
สวัสดีค่ะ10โมง11นาทีนะคะสภากาแฟวันจันทร์ที่22มิถุนายน2563ท่านอรุณแสงละอองค่ะ
สวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับ
ค่ะเมื่อเช้าคุณบัญชรกินข้าวหรือยังคะ
ยัง
ไม่กินข้าวเช้า
ใช่ปกติผมไม่กินข้าวเช้า
ข้าวเที่ยงกินไหมคะไม่กิน
ไม่กินข้าวเที่ยง
ข้าวเย็นกินไหมคะ
กินบ้างไม่กินบ้างส่วนใหญ่กินข้าวดึก
กำลังจะบอกว่ากินน้อยเนาะกินน้อยเนาะกินข้าวกินข้าวดึกกินแล้วก็นอน
กินข้าวดึก
กิน
ข้าวดึกกินซาดึก
คือ
รู้จักไหมซาดึก
ไม่รู้จักกินซาดึกคืออะไรค่ะ
ต้องไปอยู่ทางแถวแพร่แถวน่าน
ซาดึกเหรอ
ซา
ซาอ๋อลาบลู่ซาเนี่ยนะ
ใช่ลาบเป็นถ้าพูดไปก็คือเป็นก้อยของเหนือนั่นเอง
ค
ือไม่ใช่ใช้เครื่องแบบลาบก้อยอีสานแต่ว่าใช้พริกลาบแบบทางเหนือ
ค่ะ
เขามันมีคำเรียกซาดึกซาดึกนี่คือไปคือเขาเชือดวัวตอนดึกๆไงแล้วก็ตั้งแผงตอนดึกๆตอน5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ที่แผงเนื้อเนี่ยเขาก็ลาบขายซาขายคำว่าลาบในภาษาเหนือหมายถึงสับเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาหมายถึงสับแล้วก็เป็นคำนามที่เรียกอาหารที่ปรุงจากการสับเนื้อที่ด้วยว่าลาบลาบเหนือกับลาบอีสานไม่เหมือนกันอันนี้คุณอรุณรัตน์รู้อยู่แล้ว
ใช
้เครื่องคนละแบบลาบบ้านผมก็ไม่เหมือนกับลาบชาวบ้านเขาเท่าไหร่เหมือนกันลาบบ้านผมนี่จะเป็นลาบหมูเครื่องในก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเป็นซาเนี่ยจะหั่นเนื้อเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็เอามาคลุกกับเครื่องลาบ
ส่วนลาบทางใต้เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่แห้งก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่เชิง
จะเป็นน้ำเจิงเจิง
น้ำเจิงอันนี้คือลาบเลยร้านลาบ
ผมรู้สึกว่าแปลก
เหมือนต้ม
ไม่มีร้านลาบ
เอ้ยไม่ใช่ในร้านส้มตำในร้านส้มตำ
ไม่มีผมยืนยันเลยว่าไม่มีม
ี
ร้านลาบเนี่ยเคยมีที่สงขลาอยู่ร้านหนึ่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเลิกไปแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยทั้งหมดที่มีก็แล้วกันใครเห็นว่ามีร้านลาบอยู่ที่ไหนช่วยบอกผมด้วยนะเพราะที่ผมเห็นเนี่ยเป็นร้านส้มตำทั้งนั้นเลยก็คือมีตู้แล้วก็มีส้มตำขูดฝอยอยู่แล้วก็มีมะเขือเทศประดับแดงๆ อะไรประมาณเนี้ยนะมีมะนงมะนาวอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นร้านส้มตำ
คุณบัญชรเปิดร้านลาบบ้างดิแต่ว่าไม่ห้อยท้ายด้วยจังหวัดทำให้อีสานนะลาบเขามีเกียรติลาบสะเดาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนต้องคิดว่า
คน
ลาบภาคใต
้คงจะมีใครอยากกินนะฮะ
คือเป็นลาบแบบ
เดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นป้ายลาบเป็ดอุบลลาบยะโส
ค่ะ
ลาบอะไรที่มันดังๆบ้างที่คนเขาชอบกินลาบกาฬสินธุ์ก็มี
ลาบหนองคาย
ไม่ค่อยได้กินอะไรหนองคายนี่ผมว่าเป็นอารมณ์ร่วมสองฝั่งโขงแล้ว
พูดเรื่องลาบถามไม่ได้คุยเรื่องลาบแล้วก็ได้ถามคุณบัญชรว่ากินข้าวหรือยังเพราะว่
า
ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้วที่ท่านได้กินข้าวอร่อย
อ๋อได้กิน
ได้กินข้าว
คือ
พอคนใต้ก็ถามว่ากินข้าวแล้วไม่นี่ไม่ถึงว่ากินข้าวและกับและอะไรสารพัดที่ไม่ใช่แค่ข้าวแต่นี้บอกว่าเป็นกินข้าวจริงๆข้าวอ่ะข้าวเนี่ยข้าวที่เอามาหุงเนี่ย
พูดจริง
ข้าวเจ้าเนี่ยกินข้าวเจ้าอร่อย
คือที่พูดว่ากินข้าวอร่อยเนี่ยหมายถึงตัวข้าวเปล่า
ใช่ตัวข้าวเปล่าเนี่ยอร่อย
ข้าวเปล่า
ค่ะคือ
ข้าวอะไรครับ
ข้าวคือไม่ได้ซื้อเองหรอกนะได้เป็นของรางวัลมาข้าวก็มีข้าวเวทวิสุทธข้าวเจ้าหอมดำสูตบุตร
เวทวิสุทธ์ผมดูเหมือนกับกินแล้วมันจะล้างอาถรรพ์อ
ะไรนะ
คะเสนียดจันไรอะไรได้ประมาณนี้นะครับ
คุณ
ฮะ
เออถือว่า
ล้างอาถรรพ์ไงเป็นข้าวที่ดูผิวพรรณผ่องใสไหม
แต่ว่าคือเป็นข้าวที่ได้รับรางวัลจากเพจกรีนารีแล้วก็ส่งมาให้กินแล้วท่านรู้สึก
คือคุณอรุณรัตน์ไปร่วมสนุกและประกวดเอารายการอาหารไปเสนอเขาเป็นที่ภาคภูมิใจในชีวิตรางวัลแรกหรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่ประกวดนางสงกรานต์เมื่ออายุ4 ขวบ
รู้ได้ยังไงแล้วก็แม่ก็บ่นคงไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปเจ้าชุดนางนพมาศแล้วแม่ก็บอกว่าเลิก
ตกลงคุณอรุณส่งเมนูอาหารไปร่วมถ่ายรูปไป
ใช
่แล้วก็ได้รับรางวัล
เขาเข้าใจว่าอร่อย
เขาหลายรางวัลไหมครับ
หลายรางวัลไหมโอ้แปดโอ้ยจำไม่ได้6หรือ8 8อ่ะ8 8 ประมาณนั้นนะ8หรือ7จำไม่ได้ละ
แล้วสิ่งที่ได้มาเอ๊ะเดี๋ยวนะเพจ
Greenery
สมควรโฆษณาเพจ
Greenery,
ใช่ไหม
Greenery Greenery
เขาทำอะไรเพจนี
้เพจนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกผลผลิตเรื่องอาหารอินทรีย์ตลาดอินทรีย์อะไรประมาณนี้แหละ
ค่ะส่งลูกเข้าไปได้รางวัลรางวัลเป็นอะไร
รางวัลโอเยอะมากเลยค่ะม
ี
ปิ่นโตมีแก้วน้ำมีข้าวมีเกลือมีน้ำตาลปี๊บมี
เมื่อกี้เกมพันหน้าหรือเปล่า
ลูก
มีเกมพันหน้าหรือเปล่าทำไม
มีช้อนและซ่อม
รางวัล
มีอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเป็นของที
่ข้าวด้วย
แบบแนวกรีนใช่ไหม
ใช่แล้วก็มีข้าวด้วย
นี่
ก็แกะกินแล้วก็มาหุงด้วยความอร่อยแล้วพออ่านชื่อข้าวหูยข้าวได้ชื่อเพราะจังเลยค่ะ
ค
เป็นข้าวของกลุ่มชาวนาไทยอีสานซึ่งวันนี
้
เราจะคุยกับต้องบอกว่าเป็นอาจารย์นะคะเพราะว่านะคะทางกลุ่มชาวนาไทยอีสานเนี่ยเขาเรียกอาจารย์ตุหลางนะคะ
ค
ก็วันนี้เป็นนักพัฒนาพันธุ์ข้าวชุมชนนะคะ
ค
่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะค่ะ
ครับผมเราคุยกับวิทยากรของเราวันนี้ครับก็คืออาจารย์ตุหลังแก่นคำล่าพิลาน้อยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
แก่นคำกล้าคร
ับ แก่นคำกล้าครับขออภัยผมท่องอยู่นานแล้วผมเขียนเองแล้ว ผมก็เขียนถูกแต่ผมอ่านในใจนี่ผิดทุกทีแก่นคำกล้าครับ
คร
ับผมแก่นคำกล้าพิลาน้อย
ค่ะค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงฝั่งนี้ชัดดีนะคะ
ช
ั
ดเจนมากครับผม
นะคะคือท่านได้กินข้าวของชุดข้าวของชาวนาไทยอีสานแล้วก็จุดสังเกตหนึ่งก็คือทำไมข้าวนี่ชื่อแบบไพเราะทั้งนั้นเลยคะอาจารย์เวสสันตระเวสวิสุทธ์ขาววิสุทธ์ดำอสิตะดำศรีลาพรข้าวหอมดำสุตบุตรเนี่ยชื่อนี้มันมีความเป็นมายังไงนี่คือเป็นข้าวที่เพิ่งพัฒนาพันธุ์ใหม่และตั้งชื่อใหม่หรือเปล่าคะ
ใช่ครับผม
ค่ะ
เป็นพันธุ์ข้าวที่ผมก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทีมงานในกลุ่มชาวนาไทยอีสานช่วยกันนำไปทดสอบพันคัดพันเรียกอะไรตัวทดสอบให้มันว่ามันเหมาะกับพื้นที่ไหนเพราะว่าแต่ละข้าวแต่ละกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาปลูกที่หนึ่งอร่อยปลูกที่หนึ่งไม่อร่อยอย่างเงี้ย
ครับ
เลยต้องส่งไปพัฒนาแล้วก็พอส่งไปแต่ละที่แล้วก็ให้สิทธิ์ของเจ้าของพื้นที่นั้นเขาเป็นคนสร้างชื่อบ้างบางทีก็ที่พัฒนาแล้วคัดในแปลงของผมเลยผมก็เป็นคนตั้งชื่อแล้วก็ชื่อแต่และชื่อที่ได้มามันจะมีที่มาอยู่นะครับ
อ
ย่างเวสสันตระนี่เป็นพันที่พัฒนามารุ่นแรกๆเลยแล้วผมต้องการอยากให้คนที่ปลูกที่กินเนี่ยให้นึกถึงความเสียสละไม่ใช่แบบกินแล้วปลูกแล้วคิดแต่จะเอาจากธรรมชาติอย่างเดียวเราต้องให้คืนกับธรรมชาติกับสังคมด้วยก็เลยแบบไม่รู้ชื่ออะไรดีนะที่มันจะเป็นมงคล
อ๋อท่านออกเสียงผิดนะคะต้องอ่านว่าเวสสันตระใช่ไหมคะชื่อพันธุ์นี้นะคะ
เวสสันตระครับ
ค่ะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พันธุ์อะไรคะ
อาจารย์ตุลังกำลังจะบอกว่าอธิบายว่าทำไมถึงเวสสันตระ
ครับเวสสันตระมันแปลว่าหมายถึงพระเวสสันดรนะครับมันเป็นตัวแทนของการให้ในทางศาสนาด้วยในทางโลกด้วยทีนี้ก็เลยแบบเอาชื่อนี้มาใส
่
เอาก็จะเป็นภาษาบาลีเลยดีกว่าเวสสันตระเพราะว่ามันมีคำหนึ่งของอีสานเวลาเห็นอะไรงามๆเนี่ยก็จะนึกถึงงามงามปานพระเวสสันดรเนี่ยก็เลยเขาบอกว่างามปานพระเวสสันดรข้าวเนี้ยมันจะงามเม็ดมันจะใหญ่แล้วก็เรียวยาวกว่ามะลิ105มองไปยังไงก็เตะตาดูออกเลยก็เลยงั้นก็เอาชื่อที่เป็นบาลีมาใส่ก็เลยชื่อเวสสันตระคร
ับ
อ๋อ
เดี๋ยวนะคะท่านสะกิดใจนิดนึงงามปานพระเวสสันดร นี่คืองามแบบไหนคะ
แบบงามอย่างไร้ทิฏฐิงดงาม
ค่ะ
อ่อนช้อยประมาณนั้นนะครับ
อ๋อค่ะ
ครับ
ค่ะ
แล้ว
เม็ดข้าวก็จะแบบเม็ดเรียวยาวอ้วนท้วนสมบูรณ
์
เปลือกสีขาวนวลดูงดงาม
ครับคืองามแล้วก็ดีงามด้วยสวยงามด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับรสชาติเนี่ยอันเนี้ยมารู้ภายหลังว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เหมือนข้าวมะลิธรรมดาทั่วไปพอดีมีคนมีเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นชื่อคุณอะไรอีกมาเที่ยวที่บ้านแล้วก็มาชิมเขาก่อนจะมาถึงที่บ้านผมเขาลงกรุงเทพแล้วเขาก็ไปหากินข้าวแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะเขาข้าวกินข้าวไทยไม่ได้เขาบอกเขาก็ไปหากินแต่ข้าวญี่ปุ่นแต่พอมาถึงบ้านผมหุงให้กินตอนแรกเขาบอกไม่ต้องตักเยอะเพราะว่าเขากินข้าวไทยไม่ค่อยได้แม่ผมก็ตักมาครึ่งทัพพีกินเสร็จขออีกทัพพีหนึ่งกินเสร็จขออีกจานหนึ่งเลยเขาบอกว่าอัน ันนี้เขากินได้เขาบอกถามว่ามีขายที่ไหนบ้างสมัยนั้นผมยังไม่มีขายที่ไหนคือช่วงผมพัฒนาใหม่ๆเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อน
คร
ับหลังจากพอเกิดกลุ่มชาวนาไทยสารขึ้นมามีพี่ๆน้องๆทีมงานช่วยกันทำงานเรื่องอนุรักษ์เรื่องพัฒนาพันธุ์นี่ก็เลยกระจายไปปลูกได้หลายที่ครับ
ค่ะข้าวเจ้าหอมเวสสันตระนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์คือข้าวพันธุ์อะไรคะ
พ่อพันธุ์เนี่ยเป็นข้าวพื้นเมืองซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่สืบตระกูลมาตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักรศรีโคตบูรณ์ทางนครพนมสกลนครเมื่อหลายร้อยปีก่อนชื่อว่าข้าวเหนียวเล้าแตก
ค่ะ
ข้าวเหนียวเล้าแตกตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ส่วนแม่พันธุ์เนี่ยคือข้าวมะลิ105
เดี๋ยวเล้าแตกนี่แสดงว่าได้เยอะหรือไงเพราะเล้านี่ก็คือ
ยุ้งฉาง
เก็บข้าวใช่ไหมคะ
จริงๆเลยครับเล้าแตกเนี่ยเล้าแตกโบราณเลยจริงๆจะเป็นพันธุ์ที่ต้นสูงท่วมหัวต้นใหญ่มากแล้วก็ต้นแข็งไม่ค่อยล้มรวงใหญ่เมล็ดจับที
ค่ะค่ะ
ก็ถือว่าเป็นข้าวที่ปลูกแล้วได้ผลดีเก็บเกี่ยว
แล้วก็
ได้ดี
ผลผลิตสูงแล้วก็มันเก็บไว้กินได้นานด้วยครับผมในความที่ข้าวเหนียวหลายๆสายพันธุ์เนี่ยพอเก็บเกี่ยวเสร็จผ่านไป1ซีมจะเริ่มกระด้างเริ่มแข็งแต่ทีนี้ข้าวเหนียวแตกเนี่ยเก็บไว้2ปีก็ยังเหนียวนุ่มอยู่เหมือนเดิมผมก็เลยแบบชอบตัวเนี้ยก็เลยเอามาลองเป็นพ่อพันธุ์ดูแต่ว่าเจตนาผมตอนแรกคือผมชอบมันรวงใหญ
่
แต่ทําให้ข้าวมะลิมันรวงใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันคนสมัยที่ผมทำใหม่ๆช่วงนั้นอายุเพิ่ง20ปีผมคิดว่าทำยังไงวันข้างหน้าเนี่ยเผื่อคนมันเยอะขึ้นเหมือนสมัยในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระองค์ท่านเคยบอกว่าในวันข้างหน้าเนี่ยประชากรของประเทศไทยเราจะ70 80ล้านคน
ค่ะ
เนาะผมก็นึกในใจว่า70 80ล้านขนาดแค่นี้ที่ดินมันยังแบบจะไม่พอกันกินเลยก
็
เลยแบบถ้าเราทำให้ข้าวต่อไร่ผลผลิตมันสูงขึ้นได
้ค่ะ
นั่นหมายความว่าคนก็จะมีกินมากข
ึ้
นก็เลยท
ำ
ตรงเนี้ย
ค่ะแล้วการเริ่มต้นสนใจพัฒนาพันธุ์ข้าวเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงคะของจตุรังเริ่มจากตรงไหน
เริ่มมาจากหลายเหตุปัจจัยมากแต่เหตุปัจจัยหนึ่งที่ชัดมากคือสมัยอยู่ม.5ผมเข้าไปช่วงนั้นผมเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเพราะว่าก่อนหน้านั้น 2-3 ปีเจอปัญหาภัยแล้งในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านออกไปต้องไปทำงานที่กรุงเทพค่อยมีกิน
ค
่
ะ
แล้วครอบครัวผมดีหน่อยที่ผมมีเงินทุนการศึกษาของต่างประเทศเอามาซื้อข้าวกินหมดเลย ทีนี้มันฝังใจแล้วเราก็แบบคิดหาทางออกจนอายุ17อยู่ม.5เข้าห้องสมุดเพื่อหาทางออกให้ตัวเองไปวัดก็ไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าไปวัดลุงพ่อสวดมนต์ความไม่รู้เรื่องก
็
เลยเข้าห้องสมุดถ่ายหนังสืออ่านไปเจอหนังสือพระราชดำรัสของในหลวงที่พระองค์ท่านทรงตรัสว่าในละอีกกี่ปีข้างหน้านี่แหละที่ผมพูดเมื่อกี้พระองค์ท่านว่าคนประชากรจะมากขึ้นข้าวจะไม่พอกินพอข้าวไม่พอกินเราต้องนำข้าวจากต่างประเทศมากินหรือมันไม่ใช่หรอกแบบประเทศไทยเรามันประเทศที่เราปลูกข้าวเองได้แล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปซื้อข้าวที่อื่นกินเราต้องปลูกข้าวพอกินคนชาวนามันก็จะน้อยลงอะไรพวกเนี้ยผมจำข้อความทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าผมจำเนื้อหาได้คร่าวๆประมาณนี้ก็เลยแบบอยากทำอะไรให้มันแบบเป็นความมั่นคงในชีวิตตัวเองก็แสวงหาความมั่นคงในชีวิตก็ได้คำตอบว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันเป็นความมั่นคงในชีวิตถ้าหากเกิดสงครามหรือโรคระบาดขึ้นมาเราก็จะอยู่ได้ก็เลยคิดทำเรื่องข้าวพอมาทำเรื่องข้าวก็จริงๆทำเรื่องข้าวมาก่อนแล้วแต่ว่าแบบคือตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนที่อยากเป็นแล้วเมื่อก่อนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากทำยานอวกาศเครื่องบินพวกนั้นแต่ว่าพวกนั้นมันไกลไปอ่ะไอ้ท้องที่อยู่กับตัวเนี่ยมันใกล้มากเลยทำยังไงให้แบบในครอบครัวในชุมชนมันจะมีข้าวพอกินมันข้างหน้าได้ก็เลยมาคิดทีนี้มันมีผมก็ไม่รู้เรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวเรื่องการคัดพันธุ์ข้าวเลยครับ
ค่ะ
มันมีเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานเขาจัดงานอบรมเรื่องการคัดพันธุ์ข้าวผมก็คัดพันธุ์ข้าวมันต้องมีการอบรมด้วยเหร
อ
พ่อผมมาเล่าให้ฟังพ่ออยากให้ลูกไปด้วยพ่อจำไม่ได
้ค่ะ
ผมก็เลยไปผมก็นึกในใจผมก็จำไม่ได้แล้วพ่อเอาปากกากับสมุดไปด้วยก็ไปเรียน พอไปเรียนเนี่ยคนที่มาสอนเป็นอาจารย์สุขสันต์กันตรีจากมูลนิธิข้าวขวัญของท่านอาจารย์เดชาศิริพัฒน
์
ที่สุพรรณบุรีมาสอนท่านก็สอนเรื่องการคัดสรรข้าวแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าหากคัดพันธุ์ยังไงมันก็ได้ดีทำให้ดีกว่าเดิมไม่ได้มันได้แค่นั้นมันต้องพัฒนาพันธุ์ใหม่มันต้องเอาความเด่นของพันธุ์กอมาใส่รวมกับพันธุ์ขอถ้ามันยังไม่สมบูรณ์แบบก็เอาลูกที่ได้มาที่คัดดีแล้วไปรวมกับจุดเด่นของพันธุ์คอควายงองูต่อไปผมก็พอฟังอย่างนั้นปุ๊บเหมือนก็ปิ๊งเลยเหมือนอะไรเหมือนเปิดฝาที่มันปิดไว้เลยก็เลยกลับมาจากงานวันนั้นผมก็มาพันข้าวที่เราคัดมาแต่ก่อนอยู่แล้วข้าวเหนียวแล้วแต่ข้าวมะลิ105อะไรพวกนี้พ่อแม่ทำมาก่อนก็เลยเอามาผสมกันแล้วก็คัดพัฒนาพันธุ์มา
คือของรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่คือคัดเพื่อจะปลูกต่อถูกไหมคะค่ะ
ใช่ครับ
แต่ว่าไม่ได้มีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะค่ะ
ไม่เลยครับรอของกรมวิชาการกรมการข้าวอย่างเดียวเพราะว่าชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ครับ
ค
่
ะ
พอผมไปอบรมมาวันนั้นผมก็กลับมาก็ฝันเลยว่ามันต้องทำอย่างนี้แหละข้าวชาวบ้านถึงจะพอกินในวันข้างหน้าได้ก็เลยแบบมาทำการผสมข้ามพันธุ์คัดพันธุ์เลยองค์ความรู้ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับก็ลองผิดลองถูกก
็
ซื
้อแล้วตอนนั้นมีเป้าหมายไหมคะอาจารย์ตัวหลังว่าอยากจะพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวที่มีลักษณะยังไงเนี่ยเราวางเป้าเอาไว้ไหมคะ
วางเป้าไว้เลยว่าอยากให้ได้ข้าวไร่ละพันกิโลสมัยนั้นผมไม่ได้ฟังอะไรมาก
เอาผลผลิตจำนวนผลผลิตก่อน
ครับผลผลิตพันกิโลต่อไร่แล้วก็รสชาติให้เหมือนเดิม
แล้ว
ตั้งเป้าแค่นั้น
แล้วข้าวทั่วๆไปต่อไร่เขาได้กี่กิโลครับ
อยู่พื้นแถวหมู่บ้านนนยางอำเภอกุดชุมเนี่ยมันได้250กิโลอย่างมากก็คือ300กิโลต้องเป็นคนที่มีระบบพื้นที่นาที่เป็นที่ลุ่มนาน้ำทามน้ำท่วมที่ดินมันงามงามจริงๆคนเขาถึงจะได้500 600กิโลต่อไร่ครับ
อ๋อก็ทั่วไปก็300เองก็ต้องพัฒนาให้3เท่ากว่านะ
เดี๋ยวคือแล้วคือที่ดีๆของคนอื่นน่ะมันก็แค่500
ใช่ไม
่แต่เนี่ยอาจารย์ตัวหลังเนี่ยหวัง1,000เลยนะ
หวัง 1,000
1เท่าเลย
หวัง 1,000 โดยพื้นที่โดยใช้พื้นที่ที่เป็นที่กันดารเหมือนที่ผมใช้อยู่คือ250ถึง300กิโลต่อไร่เนี่ยให้มันได้3ถึง4เท่าให้มันได้1,000กิโล
ที่กันดารด้วย
รสชาติเหมือนเดิม
ทำให้มันได
้ค่ะรสชาติเหมือนเดิมทำไมปกติแล้ว
ต้องรสชาติอย่างน้อยต้องเท่าเดิม
ค่ะ
อย่างดีต้องให้ดีกว่าเดิม
อ๋อค่ะอย่างน้อยเท่าเดิมหรือดีก็คือรสชาติต้องดีกว่าเดิมนะคะค่ะ
ครับผม
แล้วประสบความสำเร็จไหมคะ
ตอนนี้
เป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยค่ะ
ได้900กิโลถ้าหากไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใส่วัตถุอินทรีย์อะไรเพิ่มมากกว่าปกติถ้าทำเท่าเดิมได้900 920โลต่อไร่แต่พออยากให้ได้1,000กิโลก็มาอัพวัตถุอินทรีย์เข้าไปอีกก็เลยได้ข้อสรุปเพิ่มว่าโอการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพันข้าวอย่างเดียวมันจะอยู่ที่กระบวนการการผลิตด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่กระบวนการการผลิตอย่างเดียวมันอยู่ที่พันข้าวด้วยถ้าหากว่าเราทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปโดยไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งมันเราจะบรรลุเป้าหมายซึ่งตอนนี
้
ในแปลงที่อุดมสมบูรณ์ที่เคยได้ข้าว500-600โลต่อไร่นี่ได้1,200กิโล
โอ้ข้าวพันธุ์อะไรคะที่ได้ปริมาณข้าวขนาดนี้
ที่ได้นี่จะมีข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ข้าวเหนียวดำอสิตะข้าวเหนียวดำศรีลาภรณ์พวกนี้ได้ครับที่เป็นสกุลข้าวเหนียวส่วนข้าวเจ้าเนี่ยส่วนข้าวเจ้านี่ยังไม่ถึงมีเวสสันตระที่มีทีมงานไปทดลองที่เชียงรายอ
ัน
นั้นได้แต่ว่าผมเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงใหม
่
ต้องรอให้ทางเขาเก็บข้อมูลอย่างเป็นวิชาการอีกทีนึงไม่ใช่แบบเอาวัด10ตารางเมตร5ตารางเมตรแล้วมาคำนวณบอกอันนั้นไม่ได้นะถ้าจะให้ชัวร์สุดต้องแบบปลูก10ไร่แล้วช่างทั้งหมดได้เท่าไหร่แล้วเอา10ไร่มาหารออกผมบอกอันนั้นเนี่ยถึงจะชัวร์ไม่งั้นเนี่ยเอาแบบวิชาการตารางเมตร2ตารางเมตรมาทำชาวบ้านชีวิตจริงมันไม่ใช่มันต้องเอาในบริบทชีวิตจริงของชาวบ้านผมบอกให้เขาทำใหม่
ที่นี้ถ้าดูปัจจัยพันธุ์กับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยถ้าสัดส่วนอันไหนความสำคัญเนี่ยมัน50-50หรือประมาณไหนพอประเมินได้ไหมคะ
ว่าถ้าไม่ใช่50-50ก็จะให้พันธุ์อยู่ที่60
ครับอ๋อค่ะค่ะ
การพันนี่อยู่ที่60เพราะว่าลองเท่าที่ทำมาแล้วเอาเทียบง่ายๆขออนุญาตออกชื่อนะครับข
้
าวเหนียวกอขอ6กับข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์เนี่ย 2,000 นี่ถ้าหากว่าดินทุรกันดารเลยเหมือนกันเป็นดินทรายแล้งเนี่ยถ้าหากว่าหวานทิ้งเลยโดยไม่บำรุงรักษาอะไรขาววิสุทธิ์เนี่ยได้300กิโลต่อไร่ส่วนกอขอ6ได้ไม่ถึง200
อ๋อค่ะ
ครับ
นี่คือทิ้งไว้เฉยๆให้มันโตตามธรรมชาติไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ครับผมใช่ครับคือถ้าคิดแบบแค่แบบอุ๊ยให้พอกินคนเดียว1คนปีหนึ่งทำนา1ไร่ไม่ต้องคิดอะไรมากหว่านทิ้งเลยไม่ต้องตัดหญ้าไม่ต้องอะไรเลยด้วยซ้ำครับได้กิน
อ
ันนี้คือข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงจะต้นไม่สูงแต่ว่าหญ้าคลุมอย่างไรก็ไม่ตาย
ครับค่ะ
แต่ว่าพอมาเทียบกับกอ6ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้โดยทั่วไปเนี่ยมันการตอบสนองต่อการดูอยู่แบบธรรมชาติมันจะแตกต่างกันอันนี้เคยลองถามอาจารย์ดร.บุญรัตน์จงดีกับที่ศูนย์วิจัยข้าวบนซึ่งตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วท่านบอกว่ามันเป็นความจริงที่หลายคนลืมมองไปว่าอะไรก็ตามที่พัฒนามาจากพื้นที่นั้นๆมันจะตอบสนองต่อระบบนิเวศแบบที่เขาเคยอยู่อาจารย์เขาบอก
ค่ะที่กระบวนการพัฒนาพันธุ์ข้าวจานตู้หลังทำยังไงคะมันมีหลายขั้นตอนไหมคะมันยากไหมคะ
มันไม่ยากครับผมแต่ว่ามันจะจุกจิกแล้วก็ใช้ทุนเยอะหน่อยทุนเยอะมันจะมีทุนเรื่องสมองนี่ทางทีมงานผมไม่คิดเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าคิดเข้าไปมันสูงมากก็เลยเอาแค่ทุนที่เป็นเงินทุนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไอ้ความจุกจิกนี่เยอะกว่าเงินทุนอีกครับเงินทุนนี่ปีนึงแต่ละคนทีมงาน15-16คนนี่จะหมดเงินเฉพาะเรื่องวิจัยพัฒนากันปีละประมาณ 5-6 หมื่นที่เป็นเงินทุนเครื่องซื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุต่างๆมาใส่ในแปลง
ค่
าน้ำมันรถอะไรพวกนี้ส่วนค่าแรงค่าทักษะความคิดสมองไม่คิดเข้าไปนี่ที่จะหมดเงินประมาณคนละ5-6 หมื่นต่อปี15-16คน15คน
ค่ะทำยังไงคะเวลาพัฒนาพันธุ์ข
้
าวค่ะ
เริ่มแรกเลยคือเราต้องมีข้อมูลต้องปลูกทดลองเก็บข้อมูลให้ได้ก่อนว่าข้าวพันธุ์กอขอคองอมีคุณสมบัติอะไรเกิดแล้วงอกแล้วเนี่ยอายุกี่วันออกดอกเป็นข้าวนาปีหรือนาปรังและลักษณะรวงยังไงเม็ดยังไงคุณสมบัติยังไงลักษณะเด่นลักษณะน้อยแบบไหนอันนี้เราต้องมีข้อมูลก่อนขั้นต้นซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีครับแล้วทีนี้พอได้ซึ่งผมทำไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะเกิดกลุ่มชนะเทศน์มันก็เลยเป็นข้อดีอย่างนึงที่ทีมงานเข้ามาก็แบบสปีดต่อได้เลยพอผมเก็บข้อมูลมาก่อนเกือบเป็น10กว่าปีแล้วขั้นต่อมาคือการเลือกคู่ผสมจะเอาอะไรเป็นพ่ออะไรเป็นแม่พันธุ์ในการผสมข้ามโดยการปลูกข้าวใส่กระถางแล้วก็พอถึงช่วงที่เขาออกดอกแล้วก็มาตัดเกสรตัวผู้ของพันธุ์ที่จะเป็นแม่พันธุ์ทิ้งแล้วก็เอาเกสรตัวผู้ของอีกที่เป็นพ่อพันธุ์มาผสมข้ามในช่วงเวลาที่เขาออกดอกบาน
มีหลักการจับคู่ไหมคะหรือแล้วแต
่มี
อ๋อยังไง
มีครับแต่ว่าหลักการผมจะเป็นคร่าวๆมันจะชี้ชัดไม่ได้ผมต้องเห็นด้วยว่าข้าวที่จะเอามาผสมพันธุ์นั้นเป็นยังไงด้วยบางทีไม่รู้จะเรียกยังไงครับว่ามันเป็นทักษะที่คนทำเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่ามองดูปุ๊บรู้เลยว่าข้าวตัวนี้ควรเป็นพ่อข้าวตัวนี้ควรเป็นแม่พันธ
ุ์เหรอ
แต่ว่าหลักการคร่าวๆของผมคือถ้าหากว่าพ่อพันธุ์เนี่ยหอมมากโอกาสที่แม่พันธุ์จะหอมมากจะสูงกว่าจะได้ลูกมาดีกว่าจะได้ลูกมาที่มีคุณความหอมมากกว่าแต่ว่าถามว่าแม่พันธุ์เนี่ยหอมพ่อพันธุ์ไม่หอมได้ลูกมามีโอกาสหอมไหมมีแต่ต้องมีกลืนพอสมควรในการคัดต้องละเอียดพอสมควร
อะไรอะไรคือสิ่งจำแนกครับว่านี่คือพ่อนี่คือแม่
คุณสมบัติที่อยู่ในพันธุ์ข้าวชนิดนั้นครับผม
ครับ
คุณสมบัติที่อยู่พันธุ์ข้าวชนิดนั้นถ้าอย่างพันธุ์ข้าวที่เป็นเราอยากให้ได้พันธุ์ข้าวนาปรังนะครับอาจารย์สมมติเราอยากได้พันธุ์ข้าวที่เป็นนาปรังพ่อพันธุ์เป็นนาปรังนี่จะทำให้ได้ข้าวนาปรังได้ง่ายกว่าลูกออกมาคัดพันธุ์จะได้พันธุ์นาปรังที่ง่ายกว่าง่ายกว่าการเอาพ่อนาปีและแม่นาปรังหรือถ้าเอาพ่อนาปรังแม่นาปรังลูกมาชัวร์ๆเลยจะเป็นนาปรังแต่ที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ย นาข้าวนาปรังรวงไม่ค่อยถูกใจนะครับนอกจากข้าวนาปรังของภาคใต้ที่เป็นข้าวไร่บางสายพันธุ์นี้นั้นรวงถูกใจมากเลยคือรวงมันจะต้องใหญ่และยาว
เดี๋ยวนะ
แล้วถ้าข้อรวงเล็กข้อรวงเล็กลูกออกมา 90% รวงจะเล็ก
ครับ
อันเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเกณฑ์ที่ผมทดลองดูไม่รู้ว่ามันจะตรงกับของกรมวิชาการหรือเปล่าแต่ว่าที่ผมทำในแปลงจะเป็นประมาณเนี้ย
ครับผมไม่มีความรู้เรื่องข้าวเลยที่ผมอยากรู้คือว่าข้าวชนิดข้าวพันหนึ่งเนี่ยมันเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ไหม
ใช่ครับผมเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ที่ว่าเราจับคู่กับอะไรนะครับ
โอ้แล้วก็
จับคู่กับอีกพันหนึ่งมันจะต้องเป็นพ่อถ้าจับคู่กับอีกพันหนึ่งมันจะต้องเป็นแม่อย่างเงี้ยคร
ับ
อ๋อ
แล้วสถานภาพมันถูกจัดสรรเมื่อจับคู่กันเหรอครับ
ใช่ครับผมสถานภาพจะถูกจัดสรรเมื่อจับคู่กับพันธุ์ข้าวแบบไหนแล้วเราต้องการอะไรด้วยนะครับอย่างข้าวเปาลุงซึ่งเป็นข้าวของพัทลุงทางใต้เนี่ยที่เป็นข้าวไร่แล้วเป็นข้าวนาปรังด้วยดวงใหญ่มากถ้าเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของอีกพันธุ์นึงลูกออกมาก็จะรวงยาวใหญ่จับเมล็ดแบบสวยงามอลังการแต่ว่าถ้าคัดไม่ดีโมเลกุลแป้งมันค่อนข้างกระด้างนิดนึง
เป็นข้าวแข็งไป
แต่ว่
าค่ะก็ไม่ถึงแข็งครับแต่เป็นข้าวแบบคุกข้าวรัดแกงได้ดีมากเลยเป็นนวลนุ่มร่วนแต่ว่ามันจะไม่นิ่มแบบถูกใจของคนอีกหลายคนที่แบบชอบนิ่มมากกว่านั้น
ค่ะ
ก็ต้องเอาเบาลุงมาเป็นแม่พันธุ์ซึ่งเบาลุงมาเป็นแม่พันธุ์ก็ต้องหาพ่อพันธุ์ที่แบบนิ่มกว่าถ้าพ่อนิ่มลูกมักจะนิ่มถ้าพ่อกระด้างลูกมักกระด้าง
นี่มันเป็นศาสตร์ที่มันซับซ้อนมากจริงๆนะครับเนี่ยต้องอาศัยการสังเกตมาก
ใช่ใช่แล้วคะอาจารย
์รุ่นผมอยากรู้ว่าคืออยากรู้ว่าแต่ละรุ่นน่ะมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเราจะรู้ผลน่ะ
แต่ว่าขอนิดนึงก่อนว่าตรงที่ว่าอาจารย์ตู้หลางบอกว่าต้นไหนที่จะเป็นพ่อหรือแม่นะคะที่ต้องปลูกในกระถางก่อนเนี่ยคือพ่อใช่ไหมคะ
ทั้งสองอย่างครับผมทั้งสองอย่างเลยจะดีก็ต้องสร้างอย่างอยู่ในกระถางเพราะว่ามันจะควบคุมง่ายเนื่องจากช่วงข้าวออกรวงที่ผมทำส่วนใหญ่จะชำลึกจะผสมข้ามพันธุ์ในฤดูข้าวนาปีซึ่งออกรวงประมาณเดือนตุลามันจะคาบเกี่ยวระหว่างฝนกับหนาวเลยแบบวันดีคืนดีแบบ
ถ้างั้น
เดี๋ยวดีฟ้าโปร่งเช้ามาจะผสมพันธุ์ข้าวเอาฝนตกหรือแบบลมกระโชกแรงเนี้ยถ้าหากไม่ปลูกในกระถางเราไม่สามารถที่จะย้ายเข้าไปในโรงเรือนมิดชิดได้มันต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบกันลมและฝนได้เวลาผสม
เดี๋ยวนะครับเวลาที่วางว่าอ่ะตัวข้าวพันหนึ่งเนี้ยจะเป็นพ่อหรือแม่เนี้ยจะทำไงดีเทคนิควิธีไหนที่มันต่างกันที่บอกว่าเอาตัวเอาพันกอไก่เป็นพ่อหรือเอาพันกอไก่เป็นแม่
เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามผมสงสัยแบบคุณอรุณรัตน์ด้วยแต่ผมขออนุญาตถามแบบนี้ว่าคู่เดียวกันสมมติข้าว2ชนิดของ2,000นะครับ
ค
ู่เดียวกันเนี่ยเราจะสามารถ
สลับ
เป็นใช่ถูกต้องแล้วออกมาเหมือนกัน
มั้ยไม่
แล้วออกมาจะเป็นยังไง
เอาอย่างแรกก่อนสามารถสลับเป็นพ่อเป็นแม่ได้มั้ยคู่เดียวกันเนี่ย
สลับได้แต่ผลไม่เหมือนกันครับม
ันเป็
นก
ั
น1บวก2ครับถ้า1บวก2เท่ากับ3ถ้า2บวก1ก็เท่ากับ3แต่พันข้าวเอาพันที่1บวกพันที่2เอาพันที่1เป็นพ่อพันที่2เป็นแม่กับเอามาที่1เป็นแม่เอาพันที่2เป็นพ่อลูกมาไม่เหมือนกัน
เหรอฮะ
อันนี้ผมทดสอบมาหลายคู่แล้วคือเอาเวสสันตระเป็นพ่อ
ค่ะ
แล้วเอาข้าวเจ้าหอมดำสุตบุตรซึ่งเป็นนันพนาปังเป็นแม
่อือ
ผสมออกมานี่แหละได้ขาววิสุทธ์ได้อสิตะศีลกรได้เวทวิสุทธ์ออกมาซึ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ที่แบบให้ลูกดีมากคือเอาเวสสันตระเป็นพ่อพอสลับคู่ปั๊บเอาสูตบุตรเป็นพ่อเอาเวสสันตระเป็นแม่คัดอยู่4ปีหมดทุนไปเป็นเงินเฉพาะส่วนตัว 200,000 กว่าบาทต
้
องทิ้งหมดเลย
อ๋อไม่ได้ลูกที่ดีเลยเหรอคะ
ไม่เลยครับคัดจนหมดพื้นที่การคัดไปเยอะอันนี้ผมจนแทบจะไม่กล้าเปิดเผยเท่าไหร่เลยเพราะมันสูญเสียเยอะ
ทีนี้เวลาก
ลัวหลายคนหมดกำลังใจในการจะทำ
เวลาจะเอาข้าวพันหนึ่งไปเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยอะไรที่แตกต่างกันคะในการใช้เป็นพ่อหรือแม่เอาไปทำอะไรที่แตกต่างกัน
สกุลข้าวนาปรังทอมาเป็นพ่อเราต้องรู้ว่าบรรพบุรุษเข้ามาจากไหนด้วยอย่างสูตบุตรนี่รสชาติเหนียวนุ่มอร่อยมากแต่พอสืบเชื้อสายดูอ้าวแม่ของผมเอามาพัฒนาพันธุ์จากแม่ซึ่งเป็นข้าวหอมนิลซึ่งเป็นข้าวกระด้าง
ค่ะ
หอมนิลตัวเดิมเป็นข้าวกระด้างพ่อนี่เป็นปทุมธานี1ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่ม
ค่ะ
ส่วนปทุมธานี1พัฒนามาจากข้าวที่มีพื้นแข็งเหมือนกัน ดังนั้นโอกาสที่ยีนของข้าพื้นแข็งซึ่งเป็นมันรับหลุดมันจะโผล่ขึ้นมาในรุ่นลูกหลานมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันดังนั้นถ้าหากเอาข้าวที่มีความเสี่ยงด้านยีนซึ่งมียีนข้าวพื้นแข็งอยู่ด้วยมาเป็นพ่อพันธุ์โอกาสที่ยีนข้าวพื้นแข็งจะโผล่มาถึงรุ่น
ลูกที่เราจะมี
ใช่ครับจะมีมากด้วยแล้วมันมักจะโผล่มาในลักษณะรวงที่เราแบบเตะตาเราอุ้ยรวงนี้สวยเมล็ดสวยนี่ดูดีมากเลยปลูกคัดขยายพอมาเช็คสภาพโอตายแล้วอันนี้มาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวดีกว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ไปแต่รวงจะเล็ก
นี่คุยกันเกือบชั่วโมงแล้วนะครับผมว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันสูงมากแล้วมันน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวผมอยากรู้อีกอย่างนึงคือว่าถ้าเป็นคนเนี่ยพ่อคือผู้มีอสุจิแม่คือผู้มีไข่ใช่ไหมครับ
มันมีอวัยวะที่สะท้อนเรื่องเพศอยู่ใช่ไหมสถานภาพเนี่ย
ไม่ใช่แค่อวัยวะหมายถึงว่าตัวนั่นแหละ
ใช่ไ
ห
ม
คือเอาพ่ออสุจิจะไปฝังตัวในไข่นะฮะแล้วก็เกิดเป็นลูกขึ้นมาอะไรในพ่อของข้าวอะไรในแม่ของข้าวที่เอามาเจอกัน
ในแม่ของข้าวจะเป็นเกสรตัวเมียซึ่งจะยื่นออกมาจากกระเปาะที่เรียกว่ารังไข
่
ส่วนพันพ่อนี่ก็คือเกสรตัวผู้กับอัปละอองเรนู
ครับ
มันจะเป็นตัวแยกกันข้าวเนี่ยมันจะอยู่ในดอกเดียวกันเลย
ดอกเดียวกันเกสรตัวผู้ตัวเมีย
เราเลยต้องตอนตัวผู้ออกก่อน
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ
ค่ะ
ใช่คร
ับ ข้าวเป็นพืชที่ดอกสมบูรณ์เพศ
ค่ะ
เราก็เลือกผสม
เพราะฉะนั้นเราต้องตัดตอนเอาเกสรตัวผู้ทิ้งก่อนที่เขาจะบาน
ค่ะ
คร
ับ หมายถึงว่าถ้าเป็นแม่ก็ตัดเกสรตัวผู้ออกให้เหลือแต่ตัวเมียถ้าเป็นพ่อก็ตัดเกสรตัวเมียออกให้เหลือเฉพาะเกสรตัวผู
้ไม่ต้องครับเราแค่เอาเกสรตัวผู้มาก็พอครับ
เราไม่ต้องเหมือนกันเลย
ไม่ต้องตัดทิ้ง
ไม่ต้องตัดเราตัดเอามาเราไม่ต้องตัดทิ้งเราตัดเอาพอเข้าบานปุ๊บเด็กเราเอาเกสรตัวผู้ก็เริ่มกระจายได้แล้วก็แบบคีบเอากิมสเตเลตเล็กๆคีบมาผสมแต่มันจะมีเงื่อนเวลาอยู่เวลาผสมเกสรข้าวนี่มันจะมีช่วงเวลาประมาณถ้าโดยรวมโดยภาพรวมเราจะอยู่ที่8นาฬิกาถึง12นาฬิกาถึง11นาฬิกาประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นช่วงแสงช่วงที่แบบแสงกำลังพอดีถ้าแสงจ้าไปมันจะไม่บานละ
อ
ย่างเป็นวันไหนจะเป็นข้าวฟ้าครึ้มแล้วมันแสงมันเริ่มออกช่วงบ่ายมันก็จะเริ่มบานบ้างข้าวบางสายพันธุ
์ค่ะ
แต่อย่างนี้ต้องมีการส่งตัวเข้าหอมีห้องหับมิดชิดแน่นอน ใช่ไหมฮะ
ใช่ผสมมีห้องหับมิดชิดไม่งั้นลมกระโชกแรงมันจะทำไม่ได้มันอาจจะเกิดความเสี่ยงที่เกสรพันธุ์ข้าวพันธุ์อื่นที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงอ่ะปลิวมาได้
นี่มันจับคู่แต่งงานจริงๆเลยครับ
ค่ะแล้วพอได้ออกมาแล้วพอไปปลูกแล้วเนี่ยเรา
ทีเนี้ยต้องมาปลูก
ใช่เรียนรู้ได้ยังไงครับพอปลูกครั้งแรกสมมุติว่ามันไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราจะต้องทำซ้ำกี่ครั้งถึงจะ
บอกว่าครั้งแรกมันได้1เม็ดนะครับ
ค่ะ
สมมติว่าเราผสมมา1เม็ดหรือ10เม็ดก็ตามปลูกครั้งแรกมันจะได้อย่างละ1กอสมมติเอาน้อยสุดผสมมา1เมล็ดแล้วปลูกงอกเป็นต้นได้เนี่ยมันจะได้1กอมันจะได้อยู่หลายเมล็ดแต่คือแค่1กอไม่ต้องไปคัดอะไรเอาทั้งหมดที่มีอยู่สมมติว่าได้มา50รวงรวงละ200เมล็ดมันก็10,000เมล็ดหมื่นเมล็ดนี่เอามาทั้งหมด10,000เมล็ดไม่ต้องไปคัดอะไรเพราะเราเอฟหนึ่งเราไม่รู
้
ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในทีนี้เอาเมล็ดพันเอฟหนึ่ง10,000เมล็ดเนี่ยมาปลูก10,000ต้น
ค่ะ
10,000ต้นนี่แหละเอฟสองอันนี้งานหินสุด10,000ต้นจะต้องยึดมั่นในหลักการให้ได้ว่าที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกว่าเราอยากได้อะไรถ้าเราอยากได้อะไรไอ้ตอนนั้นน่ะอย่าลืมมันต้องจดใส่สมุดไว้ให้ดีๆพอ 10,000 ต้นนี้ต้องมาดูว่าอะไรต้นไหนอ่ะที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราตั้งไว้อยู่ในเป้าที่เราตั้งไว
้ค่ะค่ะ
แล้วมันผมแต่ว่าผมจะเป็นคนประเภทแบบเสียดายเราตั้งเกณฑ์ไว้10ข้อถ้าไปเจออะไรสักอันเนี่ยที่มันได้11ข้อผมจะไม่ทิ้งแต่ในหลักของกรมการข้าวเขาแบบถ้าตั้งไว้10อะไรที่นอกเหนือ10เคลียร์ให้หมดเพื่อความไม่ลำบากในการทำต่อไปเพราะว่า1กอที่เลือกไว้ถ้าหากมันได้อีก 10,000 เมล็ดสมมุติว่าเราเลือกไว้แค่100กอใน 10,000 กอแรกถ้าเราเลือกไว้แค่100กอกอละ 10,000 เมล็ดหมายถึงอีก1ล้านต้นที่เราต้องปลูกในปีต่อไปที่เราต้องคัดนั่นน่ะใน1ล้านต้นเราต้องคัดออกมาอีกเพื่อให้ได้น้อยลงมันจะเป็นงานที่สุดของการสิ้นเปลืองทรัพยากรเงินทุนเลยอันเนี้ยที่ผมทำมาเองคนเดียวนานๆแล้วแบบมันตัวผอมลงเรื่อยๆพอมีทีมงานค่อยรู้สึกฟื้นขึ้นมานิดนึงด้วยความที่แบ พอทำขึ้นมาเนี่ยเอาให้เป็นสาธารณสมบัติหมดเลยเราไม่ได้เอาไว้
ไม่ได้จดสิทธิบัตรลงทะเบียนของตัวเองเนี่ยนะคะ
อ
าจารย์พันแรกที่อาจารย์ตุ๋หลังทำแล้วถือว่าเป็นพันที่พอใจเลยนี่ถือว่าสำเร็จนะคะข้าวพันแรกคือใช้เวลานานขนาดไหนคะ
ทุกพันที่ชาที่ทำจะอยู
่ค่ะ
พอเริ่มนิ่งมันของผมมีจะมี 7-8 ปีเริ่มนิ่ง
ค่ะ
มีบางพันเริ่มนิ่งที่ช่วงอายุประมาณ5ปีพอถามอาจารย์ก็ดูโอ้มันใช่ถ้ามันพันแท้เดิมที่มันไม่ใช่พันผสมอะไรมากมายแล้วมันคัดมานิ่งมานานมากแล้วมันจะใช้เวลา 4-5 ปี6ปีก็นิ่งแล้วอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นพันที่เราผสมพันขึ้นใหม่แล้วแบบถ้ายิ่งยังไม่นิ่งเนี่ยต้องใช้เวลา10ปี8ปี12ปี20ปีอาจจะต้องใช้เวลามากขนาดนั้นแต่ที่ผมใช้ที่ทำมาช่วงรุ่นแรกข้าวเหนียวสีทาวรขาวข้าวเหนียวสีทาวรแดงเนี่ยอันนี้ใช้เวลาแค่5-6 ปีคร
ับ
ผมอ๋อ
ตอนนี้ก็นิ่งแล้วนิ่งแล้วใช่มั้ยคะ
เคยแพ้ไปนานแล้วแต่ไม่มีชื่อเสียงเนื่องจากมันไม่มีความต่างอะไรมากผลผลิตมันใกล้เคียงกับกอขอ6แต่ว่ามันดูแลง่ายกว่าแค่นั้นเอง
อ๋อค่ะแล้วจะตอนนี้มีพันธุ์ที่นิ่งแล้วมาประมาณสักกี่พันคะเป็นที่อาจารย์พัฒนาประมาณ
ประมาณ20กว่าสายพันธุ์ที่กระจายออกไปแต่ว่า
ค่ะ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในเชิงเศรษฐกิจด้วยเยอะมากเนี่ยมันจะมีข้าวเหนียวดำสุข้าวเจ้าหอมดำสุตบุตร
ค่ะ
ข้าวเจ้าหอมเวสันตระ
ค่ะ
ข้าวเหนียวดำศีลาพร
ค่ะ
ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ
์ค่ะ
ข้าวเหนียวดำอสิตะ
ค
่
ะ
ณปัจจุบันณปีนี้2563มีอยู่5สายพันธุ์นี้ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง
และถือว่าเป็นค่อนข้างจะโด่งดังเป็นที่รู้จักแล้วใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับมันมีผลทางการตลาดก็คนรู้จักเยอะแล้วก็คนได้กินเยอะก็จะรู
้
แต่ก็ถ้าเทียบกับตลาดใหญ่ของข้าวไทยแล้วมันก็ยังถือว่าเล็กอยู่เพราะว่ามันมีคนปลูกประมาณ 2-3 พันหลังคาเรือนประมาณนี
้ตรงข้าวเจ้าทำไมมีคำว่าหอมด้วยคะหลังข้าวเจ้ามีคำว่าหอมเพราะว่า
เพื่อให้เวลาคนถ้าคนมีกลิ่นนิดนึงอ่านแล้วก็จะรู้ว่ามันหอมจะมีถ้าแบบว่าข้าว
กลิ่นจะเด่นนะคะค
่
ะ
ใช่ครับมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเด่นของกลิ่นที่คนมันไม่ต้องถามว่าข้าวนี้หอมไหมถ้าชื่อข้าวเจ้าหอมและไม่หอมเนี่ยมันก็คงแปลกอยู่พวกเอ้ยข้าวหอมมะลิบางอันไม่หอมเลยครับผมเข้าใจนะ
ค่ะเพราะข้าวตลาดวันนี้ข้าวหอมมะลิไม่มีกลิ่นเลยนะคะ
ชิมข้าวต้องมีกลิ่นนะครับ
มันมีเหตุอยู่นะครับไอ้ข้าวหอมมะลิทำไมไม่หอม
ค่ะ
อาจารย์บุรัตจงดีที่สุริเจข้าวบนกับอาจารย์โอ้ยจำชื่อไม่ได้อยู่มหาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่าถ้าหากไม่ขับเอาไอ้ที่มันหอมมันไม่หอมนะผมก็เชื่อเพราะว่าผมทำอย่างนั้นอยู่แล้วข้าวอันมาลี105เหมือนกันจากกรมการข้าวเหมือนกันมาปลูกนานายกอไก่กับปลูกนานายงองูเนี่ยสภาพที่ดินต่างกันพิกัดทางภูมิศาสตร์ต่างกันปุ๊บมันจะให้ผลที่ต่างกันพอให้ผลที่ต่างกันนาแปลงนึงอาจจะหอมนาแปลงอีกแปลงอาจจะไม่หอมแต่ที่ไม่หอมน่ะไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่หอมยีนความหอมเขามีอยู่แต่ไม่สามารถแสดง
ไม่เปล่งออกมา
แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ถึงจะมาแสดงความสามารถออกมาได
้ว่า
เขาหอม
ใช่
ทีนี้มันมีอยู่2แบบคือหนึ่งปรับที่นั่นให้มันเหมือนอีกแปลงที่มันหอมซึ่งมันเป็นการยากมากของชาวบ้านที่จะไปปรับพื้นที่นายงองูให้มันเหมือนพื้นที่นายกอไข่แต่สิ่งที่ง่ายกว่าก็คือการคัดพันธุ์ในแปลงของนายงองูเลือกหากอที่หอมซึ่งมีอยู่แต่ไม่มากมันจะมีพันธุ์มันจะมีกลุ่มที่มันอัปเกรดตัวเองให้มันเนี่ยเหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นทีนี้ก็ต้องคัดเอาตัวนั้นแหละที่มันหอมแล้วค่อยมาขยายเอามันก็จะได้พันธุ์ข้าวที่หอมณพื้นที่นั้นพอไปปลูกอีกที่นึงก็จะไม่ได้เหมือนเดิมประมาณนี้ครับ
อ๋อค่ะอย่างข้าวหอมข้าวเจ้าหอมสุตบุตรท่านได้กินแล้วนะคะ
ครับ
ต้องบอกว่า 4-5,000 ก็ได้กินแล้วนะเพราะว่าข้าวหมดแล้วที่ได้มาเนี่ยนะคะค่ะแต่ว่า
ค
ือมีอยู่พันหนึ่งที่ท่านส่งข้อความถามคุณประชรที่สงสัยว่าไอ้ข้าวเหนียวเนี่ย
พ่อแม่เป็นข้าวเหนียว
พ่อแม่เป็นข้าวเจ้า
พ่อแม่เป็นข้าวเจ
้
า
แล้วออกมาเป็นข้าวเหนียวได้ใช่ไหมคะคือก็ไม่มีความรู้เรื่องข้าว
อันนี้ทำให้กรมการข้าวสอบสวนผมหนักอยู
่
คือผมยื่นจดทะเบียนพันเป็นสาธารณสมบัติไว้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะประกาศได้นี่มันไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะประกาศได้เขาขออนุญาตสอบก่อนนะครับต้องสอบหนักหน่อยนะทำไมข้าวเจ้าผสมกับข้าวเจ้าเป็นข้าวเหนียวได
้
มันมาจากแปลงข้างๆหรือเปล่ามาผสมผมก็เลยบอกว่าคือจริงๆอ่ะผมเขียนข้อมูลละเอียดอยู่แต่เจ้าหน้าที่ก็คงอ่านไม่ครบ คือ ข้าวจ้าข้าวที่ผมมาผสมข้ามพันธุ์ผมใช้ F5 ใช้รุ่นที่5ของการผสมซึ่งยีนยังไม่นิ่งด้วยความที่เวชสันตระเป็นรุ่นที่5ยีนยังไม่นิ่งดังนั้นยีนข้าวเหนียวแล้วแตกซึ่งเป็นพ่อของเวชสันตระซึ่งมาเทียบกับรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นปู
่
ปู่ของอสิตะเนี่ยยีนปู่ดีดขึ้นมาม
าแสดง
เลยทำให้ได้ข้าวเหนียวขึ้นมาครับมันเป็นความคิดแหวกแนวของผมเองว่าถ้าหากเอา1+1=2แค่นั้นมันไม่มีอะไรที่เราตื่นเต้นเลยเราทำเรื่องข้าวเราก็แบบอยากให้อะไรเกิดอะไรที่เป็นองค์ความรู้ใหม่อยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยก็เลยแบบถ้าเอา F1 ผสมกันจะเป็นยังไงโอ้หนักมากเลยอันนั้นคัดไม่ได้ร้อยพ่อพันแม่การเบี่ยงของยีนมันมากเกินไปไม่สามารถที่จะเอาดีได้ง่ายๆก็เลยทิ้งอันนั้นหมดทุนไปเกือบ100,000ไอเอา F2 ผสม F2 เอา F3 ผสม F3 ไม่เวิร์กเท่ากันมีแต่ปัญหาเอา F5 F6 F7ผสมกัน F7 F8 นี่ไม่ค่อยได้อะไรมากคือ1+1ยังไงก็เท่ากับ2อยู่ดีแต่ F5 เนี่ย1+1=10 1+1=20มันก็เลยแบบช่วง F4 F5 นี่เป็นอะไรที่ดีมากแต่ F4 จะคัดยากนิดนึงมันเบี่ยงเยอะอยู
่
F5 คัดง่ายสุดแหละก็เลยแบบได้ลงตัวที่รุ่นที่5นี่แหละครับมาทำการผสม
จะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอันที่จริงแล้วไม่ว่าข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ล้วนแล้วแต่มียีนของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวอยู่ในตัว
ถ้าเรารู้บรรพบุรุษเขาเราจะรู้ว่ามันกี่ช่วงแล้วที่มันมียีนชนิดนั้นอยู่ในตัวถ้าหากว่าข้าวพันนั้นถูกคัดมาประมาณ100 ปี
ค
ัดมาดีๆอย่างน้อย100 ปีเนี่ยโอกาสที่ยีนข้าวเหนียวจะฝังอยู่จะเหลือน้อยแต่ว่ามันจะมีอยู
่
แต่มันจะโอกาสแสดงออกมาในรุ่นลูกหลานนี่น้อยมากยกเว้นว่ามาจับคู่กับพันที่มียีนข้าวเหนียวอยู่ในนั้นเหมือนกันอันนั้นมันจะออกเด่นออกมาให้เห็นเลยได
้
ไม่ว่าจะในข้าวเหนียวข้าวเจ้าที่เราเห็นอยู่ในโลกเนี้ยมันจะมียีนทั้งสองข้างอยู่ในตัวเลยครับ
ค่ะ
ครับ
ทั้งเหนียวและเจ้าแต่ว่าอะไรจะแสดงออกมาถ้าหากเอาเจ้าผสมเจ้าในขณะที่เจ้าทั้ง2,000นั้นน่ะเขาคัดมาเป็น20ปีเป็น100ปีแล้วโอกาสที่ยีนข้าวเหนียวจะแสดงมาเป็นไปได้ยากมากครับ
อ๋อนี่ก็คือข้าวเหนียวดำอสิตะใช่มั้ยคะที่เกิดจาก
ข้าวเหนียวดำอสิตะ
ค่ะ
ข้าวเหนียวดำศรีลาภรณ์ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์3,000เนี่ยถ้าไปทำข้าวเหนียวทุเรียนกินเนี่ยไอ้ข้าวถ้าต้องการข้าวขาวนี่ก็เนี่ยข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์อันนั้นเพอร์เฟคสุดๆเลย
อ๋อเหรอคะข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นี้ทำข้าวเหนียวทุเรียนเหมาะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
ข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวอะไรพวกนี้อร่อยมากเลยแต่ว่าระวังกินเดี๋ยวอ้วน
อันนี้คือมาจากข้าวเจ้ามาจากพันธุ์ข้าวเจ้าทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็กลายเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับด้วยความที่ปู่เป็นข้าวเหนียว
ค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้ทางภาคอีสานเนี่ยมีนักพัฒนาพันธุ์ข้าวเหมือนอาจารย์ตุหลางประมาณสักกี่คนคะอาจารย
์ถ้าพัฒนาแบบ
แบบชาวบ้านนะไม่ใช่หน่วยงานราชการนะคะ
อ๋อครับผมถ้าเป็นชาวบ้านที่เอาจริงเอาจังเลยที่ผมรู้หน้ารู้ตัวนี่เห็นมี2คนครับคนนึงเป็นน้องชื่อน้องคงศักดิ์เอียงราชอยู่ที่สกลนคร
ค่ะ
แต่น้องคนนั้นจะแหวกไปอีกแนวเขาอยากจะทำแบบแค่ปลูกข้าวครั้งหนึ่งแล้วอยู่ได้10-20 ปีไม่ต้องปลูกอีกเขาจะพยายามพัฒนาข้าวตัวนั้นซึ่งก็กำลังพัฒนาอยู
่
โดยเอาข้าวป่านั้นชอบหนึ่งทักษะเขามากอย่างหนึ่งคือเขาแบบอยากจะทำให้ข้าวที่มีอยู่ในธรรมชาติในป่าแถบภูพานป่าแถบสกลนครซึ่งเป็นข้าวป่าที่ผมเกิดมายอมรับผมไม่เคยเห็นผมเพิ่งไปเห็นที่นั่นที่เอาไฟเผาแล้วไม่ตายครับข้าวที่เอาไฟเผาแล้วพอไฟดับแล้วลดน้ำใหม่แต่ขึ้นมาจากใต้ดินขึ้นมาใหม่ออกรวงเป็นเม็ดข้าวเหมือนเดิมเนี่ย
ทนทานเรายากคาเลยนะฮะ
ใช่
ทนทานเรายากคาเลยนะ
แบบนั้นเลยจริงๆแล้วก็มีแบบน้ำท่วม5 เมตรปลากินตายไปหมดแล้วน้ำลดลงมาแตกหน่อขึ้นเหมือนยาคามาจากใต้กิเลส
เหมือนกับฝังหัวเลยนะฮะ
ใช่ครับน้องก็ทำแต่ว่าผมก็โอ้พี่ขอบายเรื่องนี้ถ้าพี่ไม่เก่ง
สาย
น้องพัฒนาเรื่องนี้ไป
อันนี้เป็นสายพิสดารเลยนะ
ให้แบบว่า
เป็นยอดเรียกว่าเป็นข้าวยอดมนุษย์เลยที่เขาจะพัฒนาเนี่ย
ค่ะอ๋อแล้วอีกคน
อีกเครือข่ายของมูลนิธิข้าวขวัญของอาจารย์เดชา
ที่เป็นที่สุพรรณบุรี
เครือข่ายลูกศิษย์ที่อยู่โซนอีสานนี่ที่เป็นเครือข่ายลูกศิษย์อาจารย์ที่ทำอยู่มีแถวบนผมแต่ผมไม่ได้แบบสนิท มากถึงขั้นไปหาจนจำอะไรได้
ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็มีอยู่แต่ผมจำไม่ได
้ค่ะทีนี้แล้วการมาตั้งเป็นกลุ่มชาวนาไทยอีสานเนี่ยมันหลังจากที่อาจารย์เริ่มพัฒนาพันธุ์ข้าวมานานขนาดไหนแล้วไปเจอกันยังไงคะไปรวมตัวกันยังไงคะ
ผมเริ่มพัฒนาพันธุ์ข้าวมาปี2544แล้วทีนี้มันมีปัญหาช่วงชาวนาฆ่าตัวตายมากๆสมัยยุคจำนำข้าวแล้วเงินมาไม่ทันเวลาช่วงนั้นก็เลยเกิดการคิดที่จะหาทางให้ชาวนาเขาอยู่รอดได้จริงๆก็เลยทางทีวีบุรพากับมูลนิธิไม่ใช่กับเครือข่ายคนกินข้าว
เพื่อ
คุณชาวนาในกรุงเทพจัดหาเงินแล้วก็จัดกิจกรรมอบรมสอนคนให้เขาที่อยากจะมาเป็นชาวนาสมัยนั้นให้เขาแบบเป็นชาวนาที่มีศักดิ์ศรีเอาตัวรอดได้ไม่ต้องกลับไปฆ่าตัวตายอีกก็เลยมีคนรุ่นใหม่ซะมากกว่ามาอบรมแล้วอบรมเสร็จก็เลยผมมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอบรมแล้วทิ้งเหมือนอย่างที่เอาง่ายๆเหมือนอย่างที่หน่วยงานราชการทำอบรมแล้วก็แบบก็ปล่อยเขาไปเลยไม่ได้ตามไปดูแลอะไรผมก็เลยขอชวนกันตั้งกลุ่มไลน์ไว้มีอะไรจะได้ปรึกษากันก็ตั้งกลุ่มไลน์ไว้ก็เริ่มพัฒนาจากกลุ่มไลน์ตัวนั้นทีนี้ผมมองว่านักเรียนเรียนไปกลับไปทำโดยเฉพาะกลับมาจากเมืองใหม่ๆอันนั้นสมัยปี2557นะครับผมว่ามันเหงาอยู่นะคนที่แบบจากเคยทำงานเดือน 20,000 30,000 50,000 รายได้แล้วกลับมาทำเกษตรที่ไม่มีรายได้เลยกว่าจะมีรายได้อยู่ได้อยู่อีกหลายเดือนค่อยมีรายได้นี่มันจะเหงาอยู
่
มีโอกาสก็แบบทักไปไม่พอหาโอกาสไปเยี่ยมกันไปมามันก็เลยกลายเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างรวมๆแล้วก็จริงจังขึ้นมาจนเป็นตั้งเป็นกลุ่มชาวนาไทยสารขึ้นมาอย่างจริงจังในปี2560นี่แหละครับที่ตั้งแบบเป็นทางการ
รวมกันแล้วรวมกันนี่หมายถึงช่วยกันในลักษณะไหนบ้างคะ
ในลักษณะการรวมกันของเราก็คือผมมีพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะเอามาแชร์ข้อมูลในกลุ่มเพื่อที่จะช่วยกันวิเคราะห์เพื่อที่จะช่วยกันแบ่งเบางานไปแบ่งรับแบ่งปันความเสี่ยงในการแต่ละแปลงเนี่ยก็คนที่อยู่ในกลุ่มคือคนที่แบบต้องเสี่ยงยอมเสี่ยงตายได้ในการปลูกข้าวเพราะว่าบางพันธุ์ที่ผมพัฒนาขึ้นมาอยู่แปลงนี้มันดีพอไปปลูกแปลงหนึ่งปุ๊บตายหมดทั้งแปลงลงทุนไป 50,000 ไม่ได้อะไรเลยนอกจากต่อสั่งเน่าๆก็มีก็ต้องยอมรับและสมาชิกในกลุ่มที่เหลือต้องแบ่งข้าวให้กันกินกับคนที่เขาไม่ได้ถ้าทุกคนยอมรับในเงื่อนไขของการดูแลกันและกันไม่ทิ้งกันได้เนี่ยอันเนี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มด้วยกันซึ่งตอนนี้รับไว้ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นทีมที่ต้อง
ร่วมหัวจมท้ายกันค่ะแล้วมีกี่คนคะตอนนี
้ค่ะมี16คนครับผม
16คนนะคะค่ะ
แล้วก็
โดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกนี่มีที่นาต่อคนกี่ไร่คะอาจารย
์ค่ะเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10ไร่20ไร่ประมาณนี้ครับ
ค่ะ
บางคนมี40ไร่แต่ก็ทำแค่3 4ไร่5ไร
่ค่ะ
ที่เหลือปลูกต้นไม้มันก็
ท
ำไม่ไหวก็ปลูกป่าไปเพราะดีแล้วปลูกป่าปลูกผลไม้ไปทำนาก็เอาไว้ทำแค่แบบให้กำลังตัวเองพอทำได้ก็พอแล้วผม
ค่ะค่ะแล้วในทัศนะอาจารย์ต้องหลายคำถามนิดหนึ่งว่ามีถ้าเกิดนะคะคนที่มีที่นาเฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่มากนักเนี่ยทำนาอย่างเดียวปัจจุบันอยู่ได้ไหมคะไม่ใช่แค่อยู่ได้ไม่ใช่แค่อยู่ได้แบบ
อยู่รอด
อย่างดีเป็นไปได้ไหมคะ
เป็นไปได้แต่ทำนาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าทำเป็นเกษตรผสมผสานอยู่ได้สมมุติว่ามีนา2ไร่นะครับ
ค่ะ
ต้องกลับมาดูว่าครอบครัวตัวเองมีสมาชิกกี่คนกินข้าวเท่าไหร่แล้วนา2ไร่นั้นมีระบบชลประทานให้มั้ยถ้าไม่มีมันต้องขุดสระถ้าขุดสระเองมันจะพื้นที่มันจะลดลงไปอีกซ
ึ่
งถ้าหากมีพื้นที่นา3ไร่โอเคอันนี้ได้ถ้าไม่มีชลประทานและพื้นที่ตรงนั้นสามารถรับน้ำได้3ไร่นี้ต้องขุดสระไปเลยไร่นึงแล้วอีกไร่หนึ่งทำนาแล้วอีกไร่หนึ่งที่เอาดินสระขึ้นมาถมตัวนั้นทำสวนปลูกผักรายได้ที่เป็นเงินที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวดูแลลูกๆไปโรงเรียนได้จะอยู่ที่สวนผักแล้วก็สระนั้นจะไว้เก็บน้ำเป็นหลักจะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดบ้างก็ธรรมดาไม่ใช่อาชีพหลักแล้วก็ข้าวเนี่ยอันนี้สามารถ ถูกให้ได้พอกินทั้งปีได้ถ้าสมาชิกครอบครัวสมมุติตอนแรกมีผัวเมีย2คน1ไร่เลี้ยงตัวได้ทั้งปีข้าวครั้งเดียวแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกอาจจะต้องทํานาปรังด้วยอีกสักรอบนึง
ค่ะ
ครับก็จะเลี้ยงตัวเองได้ทั้งปีมีข้าวกินอยู่รอดปลอดภัยมีอาหารมีปูปลาในสระได้ทีนี้มีรายได้จากการปลูกพืชผักค้าขายผักอันนี้ได
้
อยู่ได้ครับรอดด้วยแต่ว่าต้องไม่มีต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ติดไพ่ไฮโลเหล้าบุหรี่ด้วยนะครับ
ค่ะ
มีเงื่อนไขพวกนี้ด้วย
ตอนนี้อาจารย์ก็ยังพัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่อย่าง
ผมก็ทำไปเรื่อยๆพวกมีเป้าหมายเพิ่มอยู
่ค่ะ
ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับปริญญาผมทำยังไงอ่ะซึ่งก๋วยเตี๋ยวในตลาดมันจะแบบโดนใจเราตลอดหน่อยไม่ใช่แบบไปร้านนี้โดนใจอีกไปอีกร้านหนึ่งแข็งกินไม่ได้เรื่องเงี้ยไม่ไหวก็เลยแบบอยากทำให้มันประเทศเราเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศได้ไหมที่มันแบบไม่ใช่ว่าแข็งร้านไอ้บริษัทนี้แข็งบริษัทนี้นิ่
ม
ให้มันนิ่มเหมือนกันโดยที่ใช้ข้าวพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกและเขาอยู่ได
้
ที่ผ่านมาแบบที่ผมรู้ก็คือเขาจะเอาข้าวปลายข้าวอะไรพวกนี
้
ที่ไม่ใช่ข้าวเต็มเม็ดไปทำเส้นด้วยความที่เม็ดข้าวมันแพงก็เลยแบบถ้าหากเราพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มันได้ผลผลิตที่สูงขึ้นแล้วเกษตรกรก็ขายราคาถูกแต่ก็อยู่ได้เกษตรกรที่มีที่เยอะๆเนาะครับขายถูกอยู่ได้แล้วก็โรงงานก็นำไปแปรรูปได้ข้าวที่มีคุณภาพดีได้เส้นได้อะไรที่มีคุณภาพดีมันจะดีกว่าไหมก็ซึ่งก
็
ยังไปไม่ถึงฝันไปได้แค่ครึ่งฝันตอนนี้ได้ที่รสชาติดีแต่ว่าผลผลิตก็ยังอยู่ในระดับแค่พันกิโลต่อไร
่
ประมาณ
แต่ว่าก็ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแสดงว่าเดี๋ยวจะรอนะคะวันที่จะได้กินก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวคุณภาพ
จะไม่ร
ู้
ว่าจะรู้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆสถานการณ์มันหนักอยู่ช่วงนี
้
การพัฒนาทุกครั้งมันใช้ทุนพอสมควรอยู
่
ก็เลยบางอย่างอาจจะต้องคุยกับทีมงานอยู่บางอย่างอาจจะต้องดับไว้ก่อนหยุดการพัฒนาไว้ก่อนเพราะว่าเงินทุนเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
ถ้าจะไป
ส่วนที่แบบคนกินแล้วอยู่ได้ก่อน
ครับถ้าจะไปเยี่ยมที่สวนไปดูการทำงานหรืออะไรนี้ไปได้ไหมครับ
ได้ครับผมจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดว่าผมอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะบางทีผมจะออกไปเยี่ยมเครือข่ายไปนอกพื้นที่นะครับก็จะไม่อยู่หรือบางทีจะมีคณะอื่นมาแล้วก็รับไม่เกิน20คนด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดนั้นคุยไม่รู้เรื่องครับผม
อยู่ที่ไหนครับไปยังไงครับ
อยู่ที่บ้านโนนยางตำบลกำแม่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรครับ
ค่ะแล้วก
็แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมา
ผมเริ่มผมว่าก็เข้า
เริ่มยุ่ง
ปลาลงปลูกข้าวแล้ว
เข้าไปติดตามที
่ในเพจของอาจารย์ได้
นะครับ
ได
้แก่นคำกล้าพิลาน้อยครับ
ครับจะมีเพจชาวนาไทยอีสานกับเฟซบุ๊กตู้หลังแก่นกับกล้าที่ลาน้อยตู้หลังที่แปลว่าใต้ถุนนะฮะไม่ได้ตู้หลังไม่ใช่ตู้ที่แปลว่าพระเป็นคนละ
อันนั้นเป็นภาษาเหนือ
ตู้หลังภาษาลาวภาษาอีสานเนี่ยตัวนี้แปลว่าตู้หลังใต้หลังจะแปลว่า
ใต้ถุน
ใต้ถุน
ใต้ถุนเรือน
ตู้ที่ตู้ตะนี่แหละตู้คนตู้เดินนี่แหละ
ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ตู้หลังค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับอาจารย์ตู้หลังแก่นคำกล้าพิลาน้อยครับ
คือที่เรียกอาจารย์ได้เพราะว่ามีลูกศิษย
์
ที
่เป็นครู
อาจารย์และเป็นครูทางด้านเรื่องพัฒนาพันธุ์ข้าวนะคะ
ครับ
อาจารย์จบแค่ม.6 แค่นั้นเอง
จบม.6 แค่นั้นเองครับผมตั้งชื่อตอนนี้ว่าเป็นนักปรุงพันธุ์ข้าวแห่งลุ่มน้ำโพงนะเพราะว่าที่กุดชุมเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำโพง
คือต้องใช้ความอดทนและตั้งใจมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าใช้เงินเยอะด้วย
แค่พูดถึงสิ่งที่เป็นตัวเงินก็สูงแล้วนะครับ
แล้วก็ทุกพันอาจารย์ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ไม่ได้มีไม่ได้ถือสิทธิบัตรแบบคือให้ทุกอย่างเป็นสาธารณะ
จดแต่จดเป็นสาธารณะ
เป็นสาธารณะใช่ค่ะ
จดเป็นสาธารณะ
แล้วก็ข้าวแต่ละพันเพราะฉะนั้นพอไปดูบางคนพอเห็นมีจำหน่ายมีขายนะคะเข้าไปในเพจชาวนาไทยสารได้พอจะรู้สึกว่าต่อกิโลทำไมราคามันสูงหลักร้อยแบบนี้แต่ว่าเบื้องหลังกว่าที่จะได้มาเนี่ยมันยากขนาดที่เราคุยกันนี่แหละค่ะแล้วก็คุณสมบัติของข้าวแต่ละชนิดคือลองซื้อแล้วก็มาชิมทีละ1กิโลก็ได้ค่ะ
ทำปลาหมอด้วยทำ
พันพวกสมุนไพรด้วย
อ๋อแล้วสมุนไพรพวกครับกลุ่มขมิ้น
ค่ะ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะสปากาแฟหมดเวลาแล้วเรียนนรุณรัตน์แสงละอองและคุณบัญชรเทียนศิลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ